16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Advokati u Federaciji BiH na meti bombaša, politička pozadina ili kriminal?
Pa rastosima, poginulim borcima i pomenima obilježen dan boračke organizacije Republike Srpske.
Avionska nesreća kod Zrenjanina, poginuo instruktor i učenik.
Na svjetskom prvenstvu u alpskom skijanju večeras takmičenje skijašica u slalom.
Vrijeme danas sunčano i toplo, sutra još toplije, u Banja Luci trenutno 12 stepeni.
Nakon ubistva advokata Jasmine Koričić juče ujutro u Bihaću, sinoć je bombaški napad i na advokatsku kancelariju u Tuzli. Nepoznata lica izvršila su bombaški napad na kancelariju advokata Faruka Balijagića. Ovaj put žrtava nije bilo. Požar nakon eksplozije se brzo proširio na stanove zgrade u koje se nalazi njegova advokatska kancelarija. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Sinoć oko 23 časa nepoznati počinilac ili više njih bacilo eksplozivnu napravu na kancelariju Balijagića. Nije bilo povrijeđenih, a pričinjena je ogromna materijalna šteta, naveo je portparol tužilaštva Tuzlanskog kantona Admir Arnautović.
Eksplozivna naprava je ubačena kroz prozor u toaletu u kancelariji i izazvala je požar koji je ubrzo zaustavljen, lokaliziran intervencijom vatrogasne jedinice Tuzla, a detonacija izbila iz ležišta blindirana vrata, a ono što možemo potvrditi da je prilikom pravljena eksplozivne naprave najvjerovatnije korišteno neko hemijsko sredstvo.
Advokat Faruk Balijagić sa Radio Televiziju Republike Srpske ističe da ga je predsjednik Saveza za bolju budućnost i poslanik u Domu naroda parlamenta BiH Fahrudin Radončić ovlastio da ga zastupa u predmetu utvrđivanja krađe donacija od strane porodice Izetbegović.
Cilj je bio da se uništi moja dokumentacija, jer je mene prije 10 dana gospodin Fahrudin Radončić, predsjednik SBB stranke i zastupnik u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, ovlastio da ga zastupam u postupku utvrđivanja krađe donacija od strane Bakira i Sebije Izetbegović, Sabine Berberović i Lejle Akšamija. Riječ je o sinu, snahama i kćerima Alije Izetbegovića.
Prema riječima advokata Balijagića, ovo nije prvi slučaj napada na njegovu imovinu. U noći sa 11. na 12. oktobar 2011. godine na njegovu kuću izvršen je teroristički napad mitraljezom. Tada je tvrdio da država stoji iza ovoga. Taj slučaj još nije riješen, a Balijagić se prisjeća da je juče dobio SMS poruku u kojoj se sa nepoznatog broja izražava saučešće za advokata Jasminu Koričić, koja je juče ubijena u napadu u Bihaću, što je shvatio kao prijetnju.
Jesam tu poruku dobio i vjerujte mi da neki led je prošao kroz mene, jer tu poruku šalju agenti bivše tajne političke policije AID. A to sam shvatio kao signal da će se nešto desiti. I vjerujte, kad su mi susjedi javili da je zapaljena advokatska kancelarija moja, nisam bio iznenađen.
Fahrudin Radončić rekao je da su se u Bihaću i Tuzli desila dva teroristička akta na advokate, što izaziva strah i nesigurnost. Potvrdio je da je angažovao advokata Balijagića da pripremi krivičnu prijavu zbog ratnog profiterstva porodice Izetbegović.
Jer postoje snimci na YouTube-u iz mnogih zemalja kako njegova majka skuplja ogromne količine zlata, srebra, čekova i čak kaže ova je torba zlata za mog sina Bakira. Gospodin Balijagić je imao obavezu da to pretoči u krivičnu prijavu koja će se predati tužilaštvu BiH. Da li napad ima veze sa time ili ne, ja zaista u ovom trenutku ne mogu licitirati.
Advokati u Bosni i Hercegovini ogorčeni su i razočarani stravičnim događajima koji su se dogodili njihovim kolegama. Izražavaju ogromnu zabrinutost neadekvatnom zaštitom i nebrigom vlasti da se zakonskim okvirom znatno bolje reguliše ta oblast. Ozbiljnu zabrinutost povodom napada na advokate u Federaciji BiH izrazili su i predstavnici Savjeta Evrope.
Dnevnik nastavljamo aktualnostima iz Republike Srpske. Više hiljada članova porodica poginulih boraca posjetilo je na zadušnice groblje Mali Zejtinlik na Sokolcu, gdje je sahranjeno više od 1000 boraca vojske Republike Srpske koji su poginuli na Sarajevskom ratištu, informiše Radan Škipina.
Doći na Mali Zejtinlik, spomen obilježje srpskim vojnicima poginulim u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, a ne zateći Jelu Đuričić kraj tri spomenika njenoj dvojici sinova i mužu, prosto je nemoguće. I ne samo na zadušnjice, već skoro svakog dana. Jelina tuga i bol za sinovima, Milanom i Milomirom i mužem Borkom, koji su poginuli na Sarajevskom ratištu, su neprolazni.
Srce mi ne može da odoli, da im ne dođe, da im ne obriše, da im gore nijeve ne vidi. Tužni su ovi dvori. Niko ne doživi ovo. Ali trpjet moraš da Božje sudbi.
Novak Radović prislužio svijeće i okadio grobove četvorice svojih prvih rođaka koji su poginuli u sarajevskom naselju Neđarići, braneći svoje domove.
Da, svi smo živjeli u Neđarićima. Ja sjećam našim bataljona Neđarićkog. Popisano je bilo nešto 340 valja ljudi na početku rata, da bi na kraju rata bio skor. Poginuli ih Neđarićima preko 450 ovako, dakle svi smo izginuli još koji god došao poginuje. To su Neđarići.
Na Malom Zetiliku vječno počivaju i braća Goran i Duško Bajraktarević, a imali su svega 22, odnosno 27 godina. Bolno kazuje njihov otac Aleksa.
Tuga i bol nikad ne zarastaju kako koji je dan. To sam mora razumjeti oni koji je doživio što mi ovi koji smo izgubili doživljamo. Sve teže i teže.
Prepun je Mali Zetinlik ovakvih mladalačkih sudbina s kraja prošlog vijeka, kada je rat nemilosrdno odnosio živote. Bijeli nijemi, jednako iskasani krstovi postavljeni u duge nizove, vječno ukazuju na više od 1000 boraca koji su svoje živote utkali u tijelo Republike Srpske. Njihovi roditelji, djeca, braća, sestre, rasuti širom Republike Srpske, došli su i danas iz Bijeljine, Brčkog, Zvornika, Bratunca i svih opština Sarajevsko-Romanijske regije da okade grobove i prisluže svijeće svojim najmilijim. U crkvi Svete Petke, ovdje u kompleksu vojničkog groblja, jutro se služena liturgija i pomjen za duše svih koji su tu sahranjeni.
Dan boračke organizacije Republike Srpske danas je širom Republike Srpske obilježen parastosima i poginulim borcima i pomenima. A nezaposleni demobilisani borac vojske Republike Srpske Nedjeljko Petrović iz Gornjih Orlovaca kod Prijedora prerađuje otpadnu plastiku i tako prehranjuje porodicu. Počeo je od nule, a kasnije nabavio mašinu za preradu plastike. Njegova poslovna ideja prerasla je u ozbiljan porodični biznis, pa danas cijela porodica pravi čašice od plastike za rasad. Gordana Vila.
Za nekoga je ovo otpad, ali za Nedjeljka Petrovića iz Prijedorskih Gornjih Orlovaca to je sirovina za proizvode. Zajedno sa suprugom počeo je da proizvodi rasadni materijal. Nakon prvog plastenika stigao je drugi, a onda je Nedjeljko došao na ideju da uloži stečeno i kupi mašine za preradu otpadne plastike. Tako je počeo da proizvodi čašice za rasad. Rizik se isplatio i sada mjesečno proizvodi od 200.000 do 300.000 plastičnih posuda.
Mašine se bavaju u Tuzli, ali ja sam puno trošio tih saksija. Svake godine sam dao 1.500 maraka u saksije i odlučimo da jednostavno da kupimo te mašine da radimo, jer zimi mi ne radimo. Znači, dok prvi mraz krene, mi nemamo još prihoda.
Neđeljko kaže, ideja je pola posla. Otpadnu sirovinu većinom kupuje.
To je sve otpadna plastika, kako to što narod baca. Ja imam vremena, ja ne kupuo sirovinu. Jer to sve pored puta ljudi bacaju.
Posla ima i za njegovu porodicu, ali i za komšije. Angažovao je i komšiju Dragu Marjanovića.
Znači mi dosta. Sa njim pomalo pomažem, radim, dobijem koji dinar i dobro. Ja vozim te čaše po Topoli, po Gradiškoj, po svakuda, po Doboju, po nema kud ne vozim, Tuzlu, Zenicu i tako.
U prodaji čašice koštaju od 2 do 3 fejninga. Neđeljko kaže da nije odustao ni kada je bilo najteže, jer treba samo prepoznati priliku i dati sve od sebe.
U Mostaru izgleda da se nerado osjećaju partizana iz Drugog svjetskog rata. Na partizanskom groblju u Mostaru danas je prilikom obilježavanja 70 godina od oslobađanja grada od fašizma došlo do incidenta u kojem je jedna osoba pogođena flašom, dok je na zidu na samom ulazu ispisan grafit: vaše zločince i zločine veličajte negdje istočnije.
Na svečano obilježavanje oslobođenja Mostara u ovaj grad stigao je veliki broj antifašista iz raznih gradova Bosne i Hercegovine, kao jedna grupa iz Slovenije. Prilikom dolaska ljudi koji su željeli obilježiti ovaj značajan datum, vrijeđala ih je grupa mladića. Skup su obezbjeđivale jake policijske snage. Prošle godine je prilikom obilježavanja godišnjice oslobođenja od fašizma zapaljen ulaz na partizansko groblje.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Poštovanje Ustava BiH i Republike Srpske nije kočnica sprovođenju reformi koje će uslijediti iz izjave o principima pristupa BiH Europskoj uniji, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović za Dnevnik Plus naše televizije.
Ocijenio je dobrim što se prijedlog izjave našao pred poslanicima Narodne skupštine koji su je jednoglasno usvojili i što je Republički parlament svojim zaključkom pokazao da neće pristati na prenos nadležnosti u reformskim procesima koji će uslijediti. Prenos nadležnosti nije obuhvaćen izjavom i nije prihvatljiv za Srpsku, rekao je Čubrilović, demantujući navode predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Denisa Zvizdića da će Ministarstvo poljoprivrede preći u nadležnost Bosne i Hercegovine.
Smjenom pet visoko pozicioniranih čelnika u krim policiji, Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, nastavio je s kadrovskim promjenama koje je najavio čim je preuzeo mandat. Tako je Zoran Mandić, dosadašnji načelnik uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske, razrješen dužnosti, a na njegovo mjesto imenovan je Nedeljko Lubura, pišu Nezavisne novine.
Lubura iza sebe ima oko 20 godina rada u policiji Srpske, većinom u resoru krim policije. Na upražnjeno Luburino mjesto u jedinici za opšti kriminalitet uprave krim policije Republike Srpske imenovan je Mišel Krajišnik, koji je do sada bio inspektor unutrašnje kontrole. Dražen Arbutina, dosadašnji načelnik sektora krim policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka, imenovan je na mjesto načelnika jedinice za borbu protiv organizovanog kriminala u upravi krim policije Republike Srpske. Smijenjen je načelnik jedinice za suzbijanje privrednog kriminaliteta u krim policiji Milimir Govedarica, a na njegovo mjesto imenovan je Dragoslav Dukić, koji je bio načelnik odjeljenja privrednog kriminaliteta Centra javne bezbjednosti Banja Luka.
Iako bi se naredna vijest mogla smjestiti u vijesti iz svijeta, ona će ipak poslužiti da čujemo nešto više o našoj temi u Dnevniku, a to je poskupljenje goriva u Republici Srpskoj. Naftne kompanije su širom svijeta otpustile 100.000 radnika zbog drastičnog pada cijene nafte. Najviše otkaza je bilo u naftnom sektoru Sjedinjenih Američkih Država i to na projektima proizvodnje nafte iz škriljaca. Ugrožen je niz velikih naftnih projekata u Škotskoj, Australiji i Brazilu, koji je prethodno imao problem zbog nedostatka radne snage, a sad prvi put ima višak radnika.
Britanska vlada je sprovela analizu stanja u svojoj naftnoj industriji i utvrdila da zbog pada svjetskih cijena nafte u regionu Sjevernog mora, posao u naftnom sektoru može da izgubi do 15.000 radnika i kanadska naftna kompanija Suncor Energy najavila je otpuštanje 1.000 radnika i smanjenje investicija za milijardu dolara.
Kod nas toga otpuštanje ne bi trebalo da bude s obzirom da kod nas gorivo poskupljuje. Na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj gorivo je u proteklih nekoliko dana poskupjalo do 6 feninga po litru zbog rasta njegove nabavne cijene. Gorivo u regionu već je poskupjelo zbog povećanja cijena sirove nafte na svjetskom tržištu i jačanja dolara. U Udruženju distributera nafte i naftnih derivata Republike Srpske uvjeravaju da cijena goriva do kraja marta neće iznositi više od marku i 95 feninga po litru. Opširnije Nenad Stupar.
Trenutna cijena goriva na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj je od marku i 79 feninga do marku i 90 feninga po litru. Građani Republike Srpske smatraju da nije trebalo doći do novog poskupljenja.
Nije trebalo biti jer bilo je pojeftinjenje, nije bilo dovoljno koliko je na sve u svijet pojeftinilo.
Pa ne zavisi ni od mene, ni od vas, ni od zavisi malo od malo jačih igrača koji diktiraju to.
Malo povuk, pa on to sam čekaju priliku pa da dignu cijenu gore.
Pa dobro, s obzirom da se tako brzo pale cijene, realno je bilo izačekivati da će se opet da podići.
Jeste štetno za ljude, za poljoprivrednike, za sve ljude. Ako se auto vodi 100.000 maraka na cesti, onda nije gorivo skupo 2 marke.
Vozim koliko vam je potrebno, stvarno ne gledam na cijene goriva.
Poskupljenje od 5 do 6 feninga po litru goriva uslovljeno je rastom cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, ističe predsjednik Udruženja uvoznika i distributera nafte i naftnih derivata Republike Srpske Vukašin Vojinović. On smatra da do kraja mjeseca neće biti novih poskupljenja.
U svakom slučaju ne očekujemo ni do kraja marta da cijene pređu 2 marke na većini benzinski pumpi. Tako da može doći do povećanja nekih 10 feninga i to negdje prosjek da bude u narednim mjesec i po dana najveća cijena, znači oko marku 90.
Cijena goriva u proteklom periodu bila je na pojedinim pumpama ispod marku i 60 feninga po litru, ali Vojinović tvrdi da je to cijena koja se nije mogla održati.
Mislim da je to od dna i da se cijene će se iskorigovati, negdje se vratiti na negdje cirka 60 dolara po barelu i znači bit će cijene od marku 85, 90, 95, na nekim benzinskim pumpama zavisi od mjesta pumpe i maržom kojom rade.
Pokušali smo da dobijemo izvaničan stav Optima grupe u vezi sa najnovijim poskupljenjem goriva. Do početka naše informativne emisije i mi i javnost u Republici Srpskoj ostali smo uskraćeni za ovu informaciju, iako smo ispunili sve zahtjeve ove grupe koje su oni tražili da bi dobili odgovore na naša pitanja. Podsjećamo da je cijena goriva u Srpskoj padala konstantno od početka novembra prošle godine, spustivši se na najniži nivo u posljednjih 6 godina. Prosječna cijena goriva u Republici Srpskoj početkom decembra 2014. godine iznosila je 2 marke i 30 feninga do 2 marke i 45 feninga po litru, što znači da su za 2 mjeseca cijene pale za 60 feninga.
Ekonomska situacija u BiH je veoma teška. Za oporavak i otvaranje radnih mjesta potrebno je smanjiti poreska opterećenja na rad, odnosno namete privredi. Među preporukama sporazuma za rast i zapošljavanje je set reformi tržišta rada da bi se olakšalo poslovanje i popravila klima za ulaganja. Tamara Ćuruvija.
Radnik dobija malo, poslodavac plaća puno. Na zarađenu marku državi daje i do 90 feninga. 70 za poreze, dodatnih 10 do 20 feninga odlazi na parafiskalne namete, pokazuju istraživanja. Zbog visokih poreza ne zapošljavaju nove radnike ili ih primaju na crno, što je siva ekonomija koja ne stvara prihod. Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske.
Da se rastereti privreda, da se omogući što jednostavnije i jeftinije poslovanje privrede one koja postoji ovdje, kako bismo stvorili uslove da oni koji posluju, da se bi stvorili uslove da prošire proizvodnju, samim tim i povećaju broj radnika, ali isto tako da bismo postali što atraktivniji, da bismo privukli investicije.
Privrednici su inicirali više mjera i predložili povećanje neoporezivog dijela dohotka na nivo najniže plate, te vraćanje poreza i doprinosa na nivo prije ekonomske krize, donošenje novog zakona o radu, ali još nema detaljnog programa rasterećenja privrede. Dragutin Škrebić, predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Kao poslodavac neću dozvoliti, niću tražiti da se u zakonu o radu pravi robovlasničko društvo. A neke se stvari moraju mijenjati. Mora se razvojiti rad od nerada. I moram iskreno biti, ne treba radnici da se boje novog zakona o radu, neka se neradnici boje novog zakona o radu. On će sigurno biti rigorozniji, ali će ujedno i štititi prave radnike.
Preduzetnici su obavezni tokom jedne godine da dostave više od 150 različitih prijava i obrazaca. Parafiskalni nameti su naknade koje privrednici i građani plaćaju za korištenje određenih dobara ili usluga. Iz civilnog društva upozoravaju da nema evidencije ovih opterećenja i da se većina koristi kao paralelni budžetski prihod za funkcionisanje skupog administrativnog aparata. Adisa Rapović, projekt menadžer organizacije Centri civilnih inicijativa.
Mora se konačno zaustaviti bujanje novih parafiskalnih nameta. Broj od 400 na ovako malu ekonomiju je neodrživ i nenormalan. On se mora prije svega zaustaviti, a onda kroz vrijeme reducirati i racionalizirati. Šta to znači? Pa dio parafiskalnih nameta su definitivno neopravdani. Za uzvrat se ne dobija ništa.
Smanjenje poreza otvorilo bi druga pitanja, poput izvora iz kojih bi vlast nadoknadila ta sredstva. Povećanje stope PDV-a je financijski instrument korišten u nekim zemljama regiona. Da li ovo rješenje može biti primijenjeno kod nas, s obzirom da je na snazi stand-by aranžman Bosne i Hercegovine i Međunarodnog monetarnog fonda do kraja 2017. godine? Od vlasti na svim nivoima očekuju se konkretni koraci na provođenju preporuka Europske unije u sporazumu za rast i zapošljavanje.
U nastavku dnevnika.
Novo izabrana hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je zadovoljna što na inauguraciju u Zagreb dolazi Vučić.
Nastavljeni žestoki sukobi na istoku Ukrajine, iako je do dogovorenog prekida sukoba ostalo još nekoliko časova, male šanse da će se mir poštovati. Na aerodromu Ečka kod Zrenjanina srušio se avion. Prema nepotvrđenim informacijama poginuli su instruktori i učenik. Riječ je o sportskom dvomotornom avionu.
Čuvenu srpsku glumicu Jelenu Žigon, nepoznata muška osoba, napala je danas oko 13 časova. On je upao u njenu kuću i opljačkao je. Uzeo je pasoš i nešto novca. U istoj kući, ali na gornjem spratu, živi njena kćerka Ivana, koja ništa nije primijetila dok je majka nije pozvala. Odmah su obavijestile policiju i pozvale hitnu pomoć.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić prisustvovat će sutra inauguraciji nove predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Kako je najavljeno iz Zagreba, njih dvoje će po završetku svečanosti imati bilateralni sastanak. Predstavnici Srba u Hrvatskoj i izbjegličkih udruženja u Srbiji vjeruju da je dolazak Vučića u Hrvatsku dobra odluka koja bi mogla pozitivno utjecati i na njihov status. Pripremila je novinarka Radio Beograda Đurđica Dragaš.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac kaže da Srbi koji žive u Hrvatskoj izuzetno cene odluku premijera Vučića da prisustvuje inauguraciji Kolinde Grabar-Kitarović i smatraju je značajnim doprinosom poboljšanju odnosa između dve zemlje.
Odluka premijera Vučića da dođe na inauguraciju predsjednice Grabar-Kitarović može predstavljati proboj u zamrznutom stanju odnosa između Zagreba i Beograda.
Pupovac podsjeća da i Srbija i Hrvatska imaju obaveze koje bi trebalo da ispune.
Šteta je što prilike koje su bile stvorene sa samitom u Beogradu nije bila iskorištena.
Stavovi Srba izbjeglih iz Hrvatske su podeljeni, ali kako kaže predsjednik asocijacije izbjegličkih udruženja Milojko Budimir, ipak je više onih koji podržavaju Vučićev odlazak u Hrvatsku. Oni vjeruju da je to još jedna prilika da se njihov položaj popravi.
Mi ove godine kad obilježavamo tužnu 20-godišnicu progona Srba iz Hrvatske, očekujemo neki pomak. Da se popravi položaj Srba, odnosno izbjegli prognani Srbi da im se vrate ona prava koja su oduzeta, a da se ispoštuju preuzete obaveze Bečkog sporazuma o sukcesiji, zato izbjegli prognani Srbi iz Hrvatske od premijera gospodina Vučića očekuju da otvori razgovore sa gospođom Kolindom kako bi ti naši problemi počeli da se rješavaju.
Kako prenosi zagrebački Jutarnji list, nova hrvatska predsjednica je zadovoljna što će sutrašnjoj inauguraciji prisustvovati srpski premijer, a njen port parol Mladen Pavić potvrdio je da će Kitarovićeva i Vučić posle svečanosti imati i bilateralni sastanak.
Nekoliko stotina Srba iz sjeverne Kosovske Mitrovice jutros je na zadušnice posjetilo pravoslavno groblje u južnom dijelu grada.
Srbi su na groblje stigli organizovano autobusima i privatnim automobilima uz policijsku pratnju, a incidenata nije bilo. I ove godine Srbe su dočekali oskrnavljeni grobovi. Na groblju u južnom dijelu Kosovske Mitrovice uništena je i kapela, a nakon završetka sukoba 1999. godine porušeno je ili oskrnavljeno više od 70% nadgrobnih spomenika.
Proruske snage pojačale su ofanzivu na istoku Ukrajine i granatiraju grad Debaljcev, koji kontroliše ukrajinska vojska, saopštile su vlasti u Kijevu. Ukrajinska vojska je potvrdila da se osim Debaljceva, koji se nalazi između Donjecka i Luganska, vode borbe i u blizini Mariupolja na obali Azovskog mora. Osim pješadijskih napada, u toku je i artiljerijska paljba iz višecijevnih raketnih bacača.
Obnavljanje sukoba u Ukrajini stvara opšti utisak da su male šanse da će mirovni dogovor iz Minska, koji treba da stupi na snagu večeras u ponoć, početi i da se primjenjuje. Savjet bezbjednosti UN-a sutra bi trebalo da glasa o rezoluciji kojom se, na prijedlog Rusije, poziva na potpunu primjenu dogovora o prekidu vatre. Osim toga, potvrđuje se poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine i izražava duboka zabrinutost zbog nasilja na istoku ove zemlje.
Kanadska policija uhapsila je u Halifaxu u pokrajini Nova Škotska tri lica osumnjičena da su planirali da ubiju veći broj ljudi na javnom mjestu, a potom da izvrše samoubistvo. Među uhapšenima je jedna djevojka porijeklom iz američkog grada Illinoisa.
Četvrti osumnjičeni je nakon akcije policije pronađen mrtav u kući. Nije saopšteno da li se on ubio ili je stradao u razmjeni vatre s policijom. Policija je objavila da je zaplijenila oružje i novac. Sve je počelo u četvrtak kada je policija primila dojavu o ozbiljnoj oružanoj prijetnji, saopštila je kanadska kraljevska žandarmerija.
Veliki požar za koji policija sumnja da je podmetnut uništio je zgradu islamskog centra u teksaškom gradu Houston.
Lokalna televizija emitovala je snimak požara u zgradi koja je bila skladište knjiga. Požar je izbio juče samo nekoliko dana nakon što su u Sjevernoj Karolini ubijena trojica muslimanskih studenata. Porodice žrtava tvrde da je to bio zločin iz mržnje. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon osudio je ubistva i rekao da je duboko potresen zbog tih dešavanja.
Kultura. Bečki bal, jedan od najznačajnijih evropskih kulturno-humanitarnih događaja, bit će održan večeras prvi put u Banja Luci u kristalnoj dvorani hotela Bosna s početkom od 20 časova. Pripremila Radmila Karanović.
Bečki spoj plesa, prefinjenosti, uživanja i kulturnog sadržaja po najvišim standardima trebalo bi da postane februarska tradicija Banja Luke, jer sigurno je da se javio veliki interes društveno-kulturnih, političkih i privrednih krugova u Republici Srpskoj i Austrije da se ta lijepa tradicija prenese i u Banja Luku, kazala je predstavnica Bečkog bala Dijana Latinović.
predstavit će se banjalučki poznati sopran Maja Manojlović-Dobrijević, dobro znamo i ko je ona i šta ima iza sebe. Isto tako predstavit će se ženski kamerni hor Banjalučanke koji ima svjetski priznate nagrade. Dakle, čućemo najljepše glasove, pogledat ćemo najljepši ples.
Bal će imati i humanitarni karakter kroz lutriju koja je sastavni dio kulturnog događaja, kao i ulaznice koje koštaju 170 evra, kaže Dijana Latinović.
Humanitarni dio same manifestacije funkcionisaće tako što će se dijeliti listići na samoj manifestaciji gostima i gosti će po želji, odnosno onoliko koliko mogu izdvajati u humanitarne svrhe. Kada govorimo o humanitarnim svrhama, dakle taj novac ići će u ruke oboljelima od autizma, znamo koliki je to problem ovdje kod nas, dakle to je u Banja Luci udruženje Djeca svjetlosti i odlučili smo da upravo u te ruke ode taj iznos.
Za savršenu izvedbu Bečkog valcera, plesa koji je temelj ove manifestacije, bit će zadužen koreograf Heinz Heidenreich iz Austrije, koji je 30 godina bio član baletskog ansambla Bečke državne opere. Zahvaljujući njemu, istančane korake valcera zaplesat će plesači u Banja Luci. Prethodne tri godine Bečki bal uspješno je organizovan i u Beogradu.
In memoriam.
U 95. godini na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu preminuo je Franjo Mihalić, osvajač srebrne olimpijske medalje u maratonu u Melbourneu 1956. godine i jedno od najvećih ne samo atletskih, već sportskih imena sa ovih prostora. Učestvovao je na 1075 trka na zvaničnim takmičenjima i to pod pet različitih zastava. U karijeri je pretečao preko 165.000 km, postavio 22 rekorda, osvojio preko 100 kilometara medalja, oprostite kilograma medalja, vrijeme i mjesto sahrane bit će naknadno saopšteni.
Na svjetskom prvenstvu u alpskom skijanju djevojke večeras imaju posljednje takmičenje u disciplini slalom. Reprezentativci BiH u skijaškom trčanju uoči puta na svjetsko prvenstvo postigli su zapažene rezultate na Balkan kupu, opširnije Dalibor Dafinčev.
Svjetski šampionat u alpskom skijanju u američkom Beaver Creeku ulazi u završnicu. Djevojke će večeras imati takmičenje u slalomu koje počinje u 18:15 po našem vremenu. Bosna i Hercegovina će imati tri predstavnice u konkurenciji 120 skijašica iz 25 zemalja, a prva će na stazu sa rednim brojem 68 Žana Novaković. Najbolja skijašica Republike Srpske očekuje dobar nastup.
Ja sam ovdje došla zaista dobro raspoložena i puna energije, tako da pokušat ću tu svoju energiju, pozitivnu energiju da prebacim na stazu. Ono što mogu da obećam od sebe jeste da ću zaista da pružim svoj maksimum i nadam se da ću pokazati da znam dobro da skijam i stvarno da ću negdje izvući ono najbolje što znam iz sebe.
Večeras će biti održane i kvalifikacije muškaraca za sutrašnji slalom kojim će biti završeno svjetsko prvenstvo. 106 takmičara borit će se za 25 mjesta u sutrašnjoj trci, dok će države čiji skijaši budu slabije plasirani imati pravo na jednog predstavnika sa najboljim rezultatom. Bosnu i Hercegovinu će u kvalifikacijama predstavljati Marko Rudić, Igor Lajkert i Marko Šljivić. A dok se svjetsko prvenstvo u skijanju približava kraju, sve je bliže šampionat u skijaškom trčanju čiji je domaćin švedski Falun od 18. februara do 1. marta. Reprezentativci BiH uoči puta u Švedsku nastupili su na Balkan kupu na Zlatiboru i postigli zapažene rezultate. O tome govori selektor reprezentacije Dragan Jeftović.
Naši takmičari su postigli izvanredne rezultate. I juče i danas Mladen Plekalović je pobjedio, a Tanja Karišik također i juče i danas u ženskoj konkurenciji. Mladen juče malo tijesno, ali je ostvario rezultat koji je u olimpijskoj normi, znači onako kako mi bodujemo bodove, to je 96 bodova, a danas je 101 bod.
Selekcija Bosne i Hercegovine na svjetskom šampionatu imaće 8 članova, od kojih je 7 iz Republike Srpske. Oni sutra putuju u Švedsku, gdje ih 18. februara očekuju nastupi u kvalifikacijama na dionicama od 5 km.
Danas je bilo pretežno sunčano i toplije vrijeme. I sutra, nakon hladnog jutra, sunčano uz ugodne temperature vazduha. Više o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova na Klekovači 3 stepena, Čemernu 4, Mrakovici, Foči, Kalinoviku, Novom gradu, Srpcu, Kneževu, Rudu, Doboju 5, Mrkonjić gradu, Višegradu, Bijeljini 6, Ribniku, Prijedoru, Srebrenici 7, Zvorniku, Sokocu, Hapijesku 8, Nevesinju 9, Bileći, Banja Luci 10 i Trebinju 13 stepeni. I sutra jutro će biti hladno uz mraz i ponegdje umjerenu oblačnost, a na sjeveru i istoku duž riječnih tokova po kotlinama i na visoravnima magla ponegdje i niska oblačnost. Tokom dana ugodno i pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od minus 6 do minus 1, na jugu oko 2, a u višim predjelima na istoku od minus 10. Najviša dnevna od 5 do 10, na jugu do 13, u mjestima sa maglom hladnije od 2 stepena. I u Banja Luci slično, ujutru i prije podne hladno, minimalna temperatura oko minus 2, a maksimalna oko 10-11 uz sunčano vrijeme.
Podsjećamo, u Banja Luci trenutno 12 stepeni Celzijusa. Toliko u ovoj informativnoj emisiji, podsjećamo na vijesti dana.
Advokati u Federaciji BiH na meti bombaša, politička pozadina ili kriminal.
Parastosima, poginulim borcima i pomenima obilježen dan Boračke organizacije Republike Srpske.
Avionska nesreća kod Zrenjanina, poginuo instruktor i učenik.
Na svjetskom prvenstvu u alpskom skijanju večeras takmičenje skijašica u slalom.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vuljanić, urednik emisije Željko Mandić.